Денеска стартува со официјални преговори за формирање на влада со сите председатели на партиите од албанскиот политички блок, пошто ќе следуваат работни групи кои ќе ја договараат структурата на идното парламентарно мнозинство, како и на идните владини стратегии. Заев најави дека сите опции во овој преговарачки процес се отворени и дека со моменталната ситуација тоа е во позиција да формира влада и со ДУИ, но и со Алијансата за албанците и Алтернатива. И лидерот на ВМРО-ДПМНЕ Христијан Мицкоски на пресконференција по конститутивната седница во собранието најави дека партијата ќе се фокусира на составување на парламентарно мнозинство и да формира нова влада. Тој во своето обраќање посочи дека ќе има преговори со сите албански, но и со македонски партии. Во одговор на новинарско прашање истакна дека на неколку мина пратеници од неговата партија им преуѓале мистериозни личности од раководството на СДСМ. За деталите околу конститутивната седница ќе слушнате подоцна во емисијава. Во Велешкиот суд денеска продолжи судењето на поранешниот претседател на кривичниот суд во Скопје Владимир Панчевски, кој е обвинет за злоупотреба на системот за распределба на судски предмети АКМИС. Еден од денешните сведоци посочи дека компјутерскиот систем имал можности за рачна распределба на предметите, ако во моментот немало дежурен судија. Според обвинението, обвинетиот Панчевски своеволно наредувал како да се распределуваат предметите во периодот од 2013 до 2016 година. Во последните 24 часа регистрирани се 75 нови случаи на заразени со COVID-19 од направените 830 тестови. Во изминатово денонотје починале 5 пациенти заболени од коронавирус, од кои двајца од Куманово, еден од Скопје, но и по еден од Гостивар и Охрид. Вкупната бројка на диагностицирани од почетокот на пандемијата изнесува 11.000, додека бројот на починати пациенти изнесува 505. Генералниот секретар на Обединетите нации Антонио Гутереш изјави дека пандемијата на коронавирус довела до најголемо нарушување на образованието во историјата во повеќе од 160 држави, што ќе влие врз повеќе од милиарда ученици. Покрај тоа Гутереш рече дека најмалку 40 милиони деца широм светот ја пропуштиле својата критична предучилишна година. Поранешниот крал на Шпанија Хуан Карлос I изјави дека ја напушта Шпанија и ќе живее во друга земја заради финансискиот скандал во кој се најде. Откако Врховниот суд на Шпанија ја отвори истрагата оваа година, шпанските медиуми објавуваат сведочење од посебната истрага во Швајцарија за милиони евра, што Хуан Карлос наводно ги дал на починатиот крал на Саудиска Арабија Абдула.
Независни вести, анализи за иднината на Македонија
на Радио Слободна Европа и slobodnaevropa.mk.
Верификуване мандатот на новиот пратенички состав на конститутивна седница. Пандемијата го промени протоколот по кој новите народни избраници ќе одржуваат седници. Со конститутивната седница